Začnu slovy, která v následující hodince ještě několikrát uslyšíte. Domov je tam, kde si pověsíš klobouk. Ukážeme si, že když tento známý bonmot Jiřího Voskovce pozdvihneme z ležérní konverzační roviny a trošku nad ním popřemýšlíme, dobereme se zajímavých souvislostí. Jenom namátkou geografický domov, mentální obraz domova, kořeny, fenomén cestičky k domovu, která se tak krásně vyne, či návratu domů v biblickém slova smyslu. K diskusi nad tématem domov jsem do studia pozvala vysokoškolského pedagoga z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, filozofa Daniela Kroupu a ředitele občanského institutu Romana Jocha. Těsně před odletem do Spojených států jsem doslova odchytla ředitele New York University Jiřího Pehe, takže jej uslyšíme ze záznamu, stejně jako kazatele nyní na zaslouženém odpočinku Miloše Rejchrta a synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého. Nebude chybět ani anketa Kateřiny Havlíkové. Nuže tedy dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Pánové, děkuji, že jste přišli. Vítejte v naší vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi prosím nejdříve, než si pustíme na rozjezd tradičně anketu, kterou pořídila kolegyně s našimi občany. Co pro vás konkrétně znamená domov? Co vám asociuje toto slovo? Daniel Kroupa.
Já to teď mám jednoduchý. Domov je tam, kde je moje žena.
To je hezké. Co pak jste provedl?
Právě naopak. Já tím chci říci, že základ domova vlastně tvoří ten vztah lidí nejbližších.
Pan doktor Joch?
Já to mám podobné. Já bych řekl jako první myšlenku vůně čaje a vřeštění mých dětí. To je domov.
Tak to vám ze srdce přeji, pánové. Poslechneme si anketu, kterou pořídila Kateřina Havlíková.
Co pro vás znamená domov?
Já mám domov všude, já jsem se to občan. Planeta Země. Když se nad tím zamyslím, tak vážně celá planeta je můj domov.
A má pro vás domov třeba nějakou nedotknutelnou hodnotu?
Já si myslím, že ten domov bychom se měli víc chránit, jo. My se ho nechráníme. Tak jak jsme měli, protože to je jako kdyby byl nejenom použití, jo, ten domov, ta planeta.
Takže myslíte i ekologicky?
No, zejména, no. A i zbraněma, jako hromadný ničení. Já jsem třeba včera čet takový článek, jako jak zkoušeli vlastně v 50. letech, pravda, minulého století, jaderný zbraně vlastně na vojácích, jak Američani, tak Rusové, že jo, byly ty atmosférické výbuchy. Spousta lidí z toho do dneška má následky a v těch místech se nedá žít, tak tam domov nemám v těch místech z toho důvodu. A jako trpím tím, že lidi jsou takový bezohlední. Tomu říkám, že to je kultura smrti, tohleto, co to jako žijeme.
Co pro vás znamená pojem domov? Místo, kde si člověk odpočine a má nějaký zázemí svoje a svoje věci a rád se tam vrací. Co pro vás znamená domov?
Od malička vychovávání dětí dál práce a mezi tím zaměstnání. Když je pohoda v rodině, je to dobrý. Když není pohoda, je to špatný.
Co pro vás znamená domov?
Asi pohodu, takovou bych řekl. Jako první slovo, jestli si teda mám odpovědět jedním slovem, nebo mám dál mluvit.
Můžete klidně dál mluvit.
Ale teda nevím, no, co prostě domov, to je základ takový nějaký úplně všeho asi. No.
Je to pro vás prostor nedotknutelný?
Určitě. U toho mě napadá samozřejmě americký právo, kdy jakmile někomu někdo šáhne na to, tak ho může pomalu divné zabít, aniž by se ho ptal, což je asi přehnaný, ale určitě tohle se mi vybaví jako prvního.
Co pro vás znamená domov?
Domov, syn, manžel, pohodu. Je to taková oáza.
Co pro vás znamená domov?
No, tak domov to je to hlavní, co člověk má, že jo, no. Taková jistota.
A je to pro vás nedotknutelný prostor?
Dá se říct, no.
Co pro vás znamená domov?
Tam, kde mám rodinu.
A je to pro vás nedotknutelný prostor?
Já nemám pocit, že je to konkrétně prostor.
A co to tady je? Domov dělají lidé?
Pro mě ano.
Tak pánové, prostor, konkrétní místo nebo vztahy? K čemu vy se přikloníte? Myslím, že už jste to napověděli v úvodu.
No, musíme začít asi u toho fyziologického základu, který tvoří původ toho, co je domov. No a to je dané tím, že jsme lidé, kteří žijí v určitých periodách a potřebují odpočívat, potřebují spát. A ve spánku jsou zcela bezbraní, čili potřebují místo, kde mohou ulehnout v bezpečí. A protože takové místo samo o sobě existuje jenom obtížně, no tak potřebují i ty druhé lidi, kteří právě nad tím bezpečím jejich mohou bdít. Druhá věc je, řekněme, filozofický základ vůbec, nebo filozoficky studovaný základ lidské existence vůbec. je daný protikladem domova a cizoty. Domov je místo, z něhož člověk vychází a zase se tam vrací. Je to protiklad toho, co je známé, blízké, bezpečné, milé, toho, co je cizí, neznámé, nebezpečné, ohrožující. V tomhletom protikladu člověk vlastně žije nepřetržitě. No a historicky kulturně vlastně se ten domov utvářel podle těch kultur, které, řekněme, v naší tradici tvoří základ. Tak dejme tomu, že před 3,5 tisíci lety, kdy už máme doloženo, že řekněme v palácové kultuře jádro toho domu tvořilo ohniště, krb, okolo kterého byla síň, v níž se scházel panovník a jeho blízcí. A ten krb se udržoval stále, aby hořel. Čili ten hořící oheň doma, to byl vlastně symbol toho živého domova. Řekové antičtí spojovali ten rodinný krb s bohyní Hestií, která byla právě tou bohyní, která zůstávala doma. A dokonce i samotné město mělo svůj rodinný krb, tak v Aténách to bylo třeba Prytaneion, kde hořel věčný oheň a to bylo také místo nejvyšší politické reprezentace. V Římě, ve starověkém Římě, tam to byl chrám bohyně Vesty, kde hořel věčný oheň a udržovali ho panenské bohyně Vestálky. Čili ten oheň, ten rodinný krb, býval tedy dlouho symbolem domova. Bylo to spojeno samozřejmě s rozdílem mužského a ženského principu, protože muž byl spíš podobně jako bůh Hermes, ten, který pořád někam odchází a vrací se. Zatímco ta Hestia je doma a hlídá ten krb. No a ještě jeden takový důležitý rys, který z té antické kultury vlastně jsme převzali z klasického Řecka, a to je rozdíl soukromého a veřejného prostoru. Orientální despoci nic takového neznají. Ty jsou založeny na tom, že vlastně celá ta říše je vlastně dům panovníka, všechno mu tam patří a všichni jsou jeho otroci. Ale v tom řeckém prostředí objevili ten protiklad, že tedy je sféra soukromá, kde člověk má ten domov a kde má svoje lidi a tak dále. A potom je sféra veřejná, na náměstí, na agoru, kam přijde a ve vztahu k druhým lidem je jako rovný s rovnými. Doma je to tedy jakási hierarchie, pán domů, paní domů, děti, služebnictvo a podobně. Toto jsou ty obecné asi rysy, ze kterých se to evropské pojetí domova historicky v mnoha proměnách tvořilo.
To je mi zajímavý exkurs do historie. Tak si tak říkám, pane doktore Jochu, jestli vám pan doktor Kroupa nevyzobal všechny hrozinky při tom, jak to tady rozstrukturoval to téma.
Já myslím, že pan Daniel Kroupa upozornil na to nejdůležitější. Když se bavíme o domově, jestli je to místo nebo vztah, tak pochopitelně ten vztah je mnohem důležitější. Vztah k těm nejbližším osobám. Manželka k manželovi, manžel k manželce, děti k rodičům, rodiče k dětem. Lidé, jako například já, se narodili v jednom městě v Banské Bystrici daleko, přežili své dětství v úplně jiném městě a svoji dospělost zase v třetím krásném městě v Praze. A myslím si, že domov činí domovem právě onen vztah k těm nejbližším lidem. A přesně jak Daniel Kroupa říkal, my můžeme slovo domov nebo pojem domov vyslovit v jedné větě s dalšími dvěma pojmy, které nejsou synonyma, která označují něco jiného než domov, ale jsou strašně blízko domovu. A to je rodina a vlast, vlast nebo patria. Ono to nějak souvisí, ale není to identické. A já se obávám, že to slovo domov má zatím to štěstí, že na něj nikdo neútočí. Zatím slovo domov je stále kladné slovo. Ale už tak to není s těmi slovy ostatními, se slovem rodina a se slovem vlast patria. Rodina. Tak někdo by řekl, že rodina souvisí se slovem rodit. To znamená, rodina vzniká dobrovolnou, svobodnou smlouvou muže a ženy a pak přijdou jejich děti. Ale vidíme, že v současné době mnozí i politici navrhují rodinu redefinovat a zahrnout pod ten název prakticky jakoukoliv formu soužití. A stejně tak v ohrožení je slovo vlast, ale to z druhého konce. Zmíním příběh z poloviny června 1940, když už bitva o Francii končila, Německo Adolfa Hitlera vyhrávalo nad Francií a jeden ctihodný francouzský maršál Pétain svému mladému generálovi De Gaulleovi řekl: generále De Gaulle, vy navrhujete bojovat dále z Alžírska, ale svoji vlast, svoji patriu nenosíme na podpatcích našich bot. Francie, to je tato země. Bohužel jsme prohráli, musíme snášet osud našeho národa. V kapitulaci. Ale De Gaulle věděl, že vlast to není jenom konkrétní kus půdy, konkrétní katedrála Notre Dame, konkrétní lidé, ale je to i duch, je to morální páteř. A když se Francie nyní skloní, tak si zlomí páteř. Proto je nutné bojovat dál.
Vidíte, jaké pozoruhodné další aspekty nacházíme ve vztahu k tomuto tématu. Jak jsem připomněla, že se mi podařilo na poslední chvíli ještě zachytit v Česku, než odletěl do Spojených států Jiřího Pehe, tak s ním jsme taky tedy rozvinuli diskusi tady na to téma. Zeptala jsem se ho samozřejmě i na onen bonmot zmíněný v počátku. Domov je tam, kde si pověsíš klobouk, čili jen tak pro zajímavost, co on na to, Jiří Pehe.
Dalo by se to tak říct. Samozřejmě to vytváření domova, když člověk ku příkladu, jako já v 80. letech emigroval, tak vytváření domova ve Spojených státech byla poměrně složitá věc, protože to znamenalo nějakým způsobem se vytrhnout z těch kořenů, které člověk měl v sobě, přestože už byl fyzicky ve Spojených státech, s tím, že se zřejmě nikdy nevrátí, tak ještě pořád prostě byly ty kořeny alespoň částečně uchyceny tady v Čechách. Ale časem jsem se naučil, že ten domov to není opravdu nutně nějaké zeměpisné místo. Každopádně asi to také dost závisí s tím, jak člověk prožil ku příkladu dětství. Dokážu si představit, že lidé, kteří vyrostli na jednom místě, třeba v konkrétním domě, nějaké konkrétní, řekněme, malebné lokalitě, tak to pro ně zůstane domovem navždy. Lidé jako já, kteří jsou spíše kočovníci, tak ten pojem domova je spíše abstraktní.
Jsou kořeny, které nás vážou k určitému místu. Je to nějaké české specifikum, myslíte?
Neřekl bych české specifikum, je to specifikum lidí, kteří pocházejí ze zemí, které jsou spíše menší a jsou úzce spjaty s určitou kulturou jazykovou, tak tam samozřejmě domov se zřejmě utváří jiným způsobem, pokud jde jaksi o takový ten mentální obraz domova, než třeba v těch velkých zemích, jako jsou právě Spojené státy, kde existuje obrovská mobilita, lidé jsou od malička vychovávání k tomu, že se budou pohybovat celý život a že ten dům, ve kterém bydlí, tak to není obvykle na celý život, že až dosáhnou určité úrovně, tak ten dům vymění za jiný a třeba v nějaké úplně jiné a vzdálené lokalitě. Takže myslím si, že ten pojem domova, geografického domova, hodně souvisí s těmi zeměmi, kde ještě není taková velká mobilita a kde jsou lidé nějakým způsobem a pevněji spjati s určitým místem.
Jak výsostné území svobody a tak takového toho privátního světa je domov pro Američany?
No, pro Američany samozřejmě domov znamená dvě věci. Za prvé je to ten soukromý prostor, kterým je onen dům, ve kterém bydlí, nebo pozemek, nebo byt a tak dále. A to oni si velmi pečlivě střeží, takže v Americe se člověk setkává s tím, co třeba u nás málo kdy vidí, to znamená z nápisy pozor, tady je soukromý pozemek, je střežen, nebo pokud vstoupíte na tento pozemek, tak je možné se setkat s nějakou formou násilí. Na druhé straně, ale ono je to také doprovázeno v Americe tím, co u nás zatím moc není, a to je, že se vlastně Američané také starají o ten veřejný prostor, zatím plotem nekončí ten jejich svět v tom smyslu, že by se o to vůbec nestarali, naopak právě ty společné prostory, veřejné prostory jsou velmi dobře udržované a upravované, a to je proto, že prostě ten soukromý prostor, to je moje sféra, ale zároveň si s ní nevystačím a v rámci nějaké občanské společnosti, která je velmi rozvinutá, prostě se také starám o ten veřejný prostor. No a potom je zde ten druhý pojem domova, to znamená země, kultury, níž vycházím, a to je samozřejmě obecnější poněkud a jinak chápáno než u nás, kde ta kultura je chápána hodně, řekl bych, provinciálně, hodně svázaná s tím malým územím malého státu. Američané spíše ten svůj domov chápou jako tu velkou zemi, která je spojuje nějakou společnou občanskou kulturou, takže v tom smyslu je ten americký domov spíše jakýmsím skoro, řekl bych, občanským náboženstvím. A to je samozřejmě velký rozdíl od toho, co známe od nás nebo z Evropy.
Tak to byl Jiří Pehe pro tuto vertikálu a to by mě, pánové, zajímalo, co vy na to, zejména ta poslední pasáž, jak hovořil o tom přístupu Američanů k tomu výsostně privátnímu prostoru i k tomu veřejnému ve srovnání třeba s poměry tady u nás.
Kultura Spojených států amerických ve velké míře vlastně se formovala právě z inspirace z té klasické antické kultury, čili ten protějšek, protiklad, o kterém jsem se zmiňoval, privátní, soukromé a veřejné, tak v té Americe je skutečně takto ostře odděleno. My v České republice jsme prožili pokusy zrušit rozdíl soukromého a veřejného.
Myslíte za totality?
To byl přímo program komunistické ideologie, že je potřeba tyto tradiční rozdíly zrušit a překonat. Takže byla snaha opravdu ty domy otevřít, lidé byli usazováni do jakýchsi kolektivních celků, které měly zrušit rodinu a tak dále. Ještě radikálnější pokus byl učiněn na počátku ve státě Izrael, kde budovali kibuci, což měly být takové kolektivní jednotky, ve kterých rodina a domov nemá vlastně žádný privátní význam, ale to se poměrně, bych řekl, neujalo. Ta první generace nadšenců, tak ti to snad ještě nějakou dobu vydrželi, ale jejich děti už o tom nechtěli většinou ani slyšet a vrátili se k té tradiční formě života. Ale řekněme si ještě něco k tomu voskovcovu bonmotu. Jako každý dobrý bonmot má něco nedořečeného. A to nedořečené je, že to je tam, kde si pověsím klobouk, to předpokládá nějaký věšák, ale také asi tam voskovec míní a ten klobouk tam vydrží celou noc.
Nikdo ho neukradne.
Ano, nikdo ho neukradne. Klobouk se věší někde, kde je to bezpečí. A říká tím já, ten domov vlastně si nesu v sobě a mohu si ho reprodukovat, vybudovat v podstatě kdekoliv na světě, kde se mi podaří tyto vztahy vytvořit. Voskovec prchal tedy s Werichem z Evropy, rozvrácené nacionálním socialismem, že jo, čili v té Americe našel bezpečné prostředí pro život. Další věc je, že ten domov, ačkoliv zdánlivě je ostře ohraničen, tak on má jakési širší okruhy, kterým říkáme také domov. Když člověk někde žije a je tam zakořeněný, no tak k tomu domovu patří i ta ulice, ve které bydlí, i ta čtvrť, i to město, i ten stát, i ten kontinent. Někdo tady říkal celá planeta, že jo?
Jeden čili z těch oslovených občanů.
Jeden z oslovených. Ano. Čili ono se to tak jako rozestírá v takových dalších a dalších okruzích, které můžeme k tomu domu přičlenit, ale stejně vždycky předpokládáme, že je tam to bezpečné jádro toho domova, které je ale tvořeno především těmi blízkými vztahy.
Pane doktore, jak tam říkal Jiří Pehe o tom, že Američané si sice hájí takovéto intimní prostředí, ale věnují velikou péči tomu, co je za těmi jejich ploty, tomu veřejnému prostoru. Shledáváte tam nějaký rozdíl v přístupu u nás a tam?
Myslím si, že Amerika se europeizuje, že ta propast se zmenšuje, což ale není nutně dobré. Už v 30. letech 19. století mladý francouzský aristokrat Alexis de Tocqueville, když navštívil Spojené státy tehdejší, tak si všiml, že když je něco nutné udělat společensky užitečné ve společnosti, tak ve Francii zatím stojí stát, v Británii nějaký místní lord, landlord, a v Americe občanské sdružení, ad hoc vytvořené právě za tímto účelem, ať už je to potřeba postavit novou školu, nebo podpořit misie kinověrcům, vytisknout Bible a tak dále. To znamená, jeho nejvíce fascinovala schopnost Američanů se sdružovat dobrovolně, aby udělali něco společensky užitečné, bez povelu, bez donucení. Myslím si, že toto je obdivuhodné na Americe. Říká se, že málo kdo zná hodnotu dolaru tak moc, jako Američané, obrátí ten dolar, tu bankovku několikrát, ale taky málo kdo je tak štědrý dobrovolně přispívat na charitativní a jiné bohulibé aktivity. A skutečně, když se podíváme na žebříky dobrovolnosti, jak lidé jsou ochotní přispívat na charitu, tak vidíme, že Američané přispívají mnohem více v průměru než Evropané. Evropané si myslí, že my platíme své daně, platíme si stát a pokud jde o něco užitečného udělat, tak to má udělat nějaké příslušné ministerstvo. V tomto se Amerika liší, ale obávám se, že v posledních letech se Amerika více přibližuje Evropě. To znamená, že méně dobrovolnosti, více státu a zdaňování.
Co to je v nás, že máme takovou potřebu opravdu si vybudovat a posléze chránit ten intimní prostor, tu potřebu té intimity? Možná by to byla spíš otázka pro psychologa, no ale že byste vy dva ji neuchopili, to bych se divil.
No, ten intimní prostor je prostor toho známého, toho, co mám rád, toho, co je mi blízké.
A kde mohu být sám sebou?
Kde mohu být sám sebou v plnosti, ale to je ohroženo tím, co je protikladem, tím, co je cizí. Proto já mám tendenci to chránit tím, že to cizí vylučuji a nechci to připustit do toho svého prostoru. Já si můžu někoho pozvat domů, ale musí to být moje rozhodnutí, že ho zvu. Každý, kdo tam přijde bez mého pozvání, je vetřelec. A toho vetřelce já doma prostě nechci.
To zní atavisticky až, vidíte?
Zní to až atavisticky, ale je to podle vetřelec. Mého mínění naprosto v pořádku. Protože vlastně ten domov je specifický prostor svobody, kde pokud by byl zrušen nebo narušen, bych já nemohl být sám sebou. Protože já dopřávám ten domov jinému a také mu ho nenarušuji, tak očekávám, že on bude respektovat tedy ten můj domov. U nás za Rakouska, Uherska byly poměrně přísné zákony, které chránily ten prostor svobody, ten prostor tedy soukromí člověka. Dnes to nahražujeme ochranou osobních údajů, kde ta intimita jakoby se z toho domova vytrhla někam jinam, ale myslím si, že tyhle ty základní vztahy popírat, že je chybné, spíše je třeba s nimi počítat a z nich vycházet.
Pane doktore Jochu, udělejte tečku, blíží se nám zprávy.
Možná to zní atavisticky, ale je to strašně důležité pro lidskou svobodu a důstojnost. Zmíním jenom dva příklady nezvaných hostů. Březen, 15. březen 1939, Němci a 21. 22. srpen 68, Sověti a další. Vidíme, jak nezvaný host dokáže ublížit zemi, vyvolá nenávist na celé generace. Prostě jedná se o znásilnění. Takže já bych řekl, že soukromí je něco, co nutně koresponduje s lidskou svobodou, s lidskou důstojností a jeho absence je znásilnění lidské svobody. To byl program komunistický, zrušit soukromí, zestátnění všeho, že jo? To bylo komunistické řešení problému. Problém terorismu vyřešíme tak, že terorismu zrušíme, ho zestátníme a stát komunisticky se stane největším teroristou. To samé zločin.
Čili soukromí vysoko na stupnici, na žebříčku hodnot.
A to, co mě fascinovalo, je, že i v dávno před totalitním obdobím, například v kalvinistických zemích, jako bylo 7 severních provincií Nizozemí, Amsterdam, že lidé měli tendenci nepoužívat záclony, že existovalo k jakémusi bontonu, že slušný člověk se nemusí stydět za to, co se odhrává za oknem jeho vlastního pokoje. Když jsem poprvé bydlel v takovémto pokoji, tak jsem se cítil strašně nesvůj. Časem si člověk zvykne, ale je zajímavé, že někdy i náboženská motivace může vést k jakýmsi teokratickým snahám o dohled nad soukromím člověka.
To má svůj původ ve Švýcarsku, že jo, v Kalvínově Ženevě, kde dokonce jakási morální policie chodila a nahlížela lidem do bytu, zda se nedopouštějí něčeho nemravného. To znamená, nebyli komunisté první, kteří dostali tento nápad, ale naštěstí se to úplně neujalo.
Pánové, je to zajímavé, ale musíme na chviličku naší diskusi přerušit, protože nás čekají zprávy. Posluchačům připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Vertikálu, hosty ve studiu jsou Daniel Kroupa a Roman Joch. Tak a po zprávách se opět vracíme k Vertikále, naším dnešním tématem je domov. Určitě jste toto slovo slyšeli mnohokrát i ve významu biblickém, jako návrat domů. Každý z nás to chápe trošku jinak, ale jistě cítíme, že je na tom něco pozoruhodného. Řekneme si to s dnešními hosty Danielem Kroupou a Romanem Jochem a také s kazateli Milošem Reichertem a Danielem Ženatým. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Vertikála. Takže jak vy to vnímáte v tom biblickém smyslu slova?
To je velmi
jste oba věřící lidé, tak proto
to je velmi pozoruhodné v tom, že vlastně židovský národ jakoby převrátil tyto pojmy. Domov je tedy místo, odkud se vychází, ale pro Židy se stala domovem země zaslíbená. A to je země, pro kterou Židé museli opustit svůj domov v Egyptě, kde byli zabydlení, kde měli plné hrnce masa, kde se jim poměrně dobře dařilo.
Ale ideál to nebyl.
Ideál to nebyl, protože nebyli svobodnými a nebyli ve své zemi, ve svém domovu. Čili oni putovali a 40 let podle toho tedy příběhu biblického a putovali do jakési neznámé země, o které moc nevěděli. Podobně už tedy praotec Abraham opustil tedy svůj domov a vyšel do pouště. Hledal nepochybně ten pravý domov. Ten skutečný pravý domov je vlastně někde jinde, je to někde vzdálené, může to být jenom nějaká chiméra, jenom nějaké zdání. Také proti tomu všichni reptali, proč si nás Mojžíši vyvedl, že od těch egyptských hrnců máme tady na poušti jenom hlad a žízeň a jsme v ohrožení. No a ti Židé putovali tedy do země zaslíbené, do níž se nakonec dostali, ale ze které potom byli vyhnáni po tedy povstání Římany a rozehnání do celého světa. Už předtím tam byla epizoda vyhnání do Babylonu, že jo, ze kterého se potom zase vraceli domů. A shodou okolností my žijeme v období, kdy ti Židé se do té zaslíbené země opět vrátili a budují si znovu ten Izrael jako svůj domov. To je, bych řekl, takový hodně zakořeněný národní instinkt, který ti Židé mají. Křesťané jsou na tom hůř, protože pro křesťany vlastně tím domovem není tento Jeruzalém, na který můžeme ukázat prstem, ale je to jakýsi nebeský Jeruzalém. K němuž jsme na cestě. Čili křesťanství připomíná pozor. Ty tady na zemi víš, poznal si, co je domov. Miluješ svůj domov, ale tvůj pravý domov je jinde.
Pane doktore Jochu.
Před nějakými 14 lety jsem dostal e-mail od kamarádky mojí manželky, což bylo smutečné oznámení, že zemřel jejich dědeček, starý pán zemřel. A to parte mělo formu oznámení, že ten den v tolik a tolik hodin náš dědeček se narodil domů. A když jsem to četl poprvé, tak jsem byl šokován takovouto formou vyjádřit zesnutí příbuzného. No a člověk, když o tom přemýšlí, tak si uvědomí, že ano, to je přesně křesťanský pohled. My tady na tomto světě, na této zemi nejsme doma. Jsme tady jako kolonisté, jako osadníci v relativně nehostinném prostředí, ale náš definitivní domov je v nebi. Je až po smrti se realizuje, v tom horším případě ve velice smutném stavu, ale v tom lepším případě ve velice veselém a šťastném stavu. Takže pokud to řecké slovo evangelium, dobrá zvěst, něco znamená, tak znamená to, že člověče, kdy už si jednou na světě, tak ty už nikdy definitivně nezemřeš. Ty se jenom narodíš do jiného stavu a v tom lepším případě do svého definitivního domova. To znamená do společenství svědců a našeho stvořitele.
Nyní tedy nastal čas také pro Miloše Rejchrta ve vztahu k tomuto tématu. Prosím.
Mně se ten obrat návrat domů velmi líbí. Já jsem byl vychován v tradici, kde se hodně zpívalo a zpívaly se písně určitého druhu. Třeba zřejmě v okruhu nějak amerického pietismu vznikla píseň o krásné vlasti. Krásnou vlast připravil pro svůj lid spasitel na nebi. Čili ta vlast pro mě dodnes je něčím, co není stotožnitelný s tím údajem v občanském průkazu. Já prostě mám svou nějakou příslušnost a mám své dokonce trvalé bydliště, jenže já vím, že to takzvané trvalé bydliště je stejně jenom přechodné a já se necítím tak úplně doma v této časnosti. To neznamená, že se cítím špatně, a nebo že mám pocit, že tady člověk si nemá ničeho všímat a nemá třeba obdělávat zahrádku, protože má ten domov někde jinde. Má obdělávat zahrádku, protože i v místě přechodného pobytu přece potřebujeme, aby to tam bylo pěkné, hezké a aby se tam na tu chvíli kratší či delší, co tam jsme uloženi, tak abychom to tam měli takové přívětivé. Ale pro mě opravdu v tom slově domov je obsaženo něco, co je teprve přede mnou a v čem teprve já všechny ty hezké představy o svém domově, které částečně jaksi realizuji ve svém rodinném domku například, tak kde ty představy se teprve naplní.
To znamená, že to je vlastně útěšný termín.
Ano, je to útěšný termín a zároveň i takový trochu cílový termín, že člověk si může představovat prostě někam jdu, jako na mapě a tamhle to je teprve cíl, tam bude ten trvalý domov.
Útěšný a cílový termín návratu domů, je to tedy pro věřící snazší v tomto smyslu?
Jak z kterého hlediska? Z určitého hlediska je to mnohem obtížnější.
Povídejte.
Protože člověk, který vlastně se chce přirozeně zabydlet v prostředí, kde žije a vytváří si a buduje si ten domov, tak vlastně to může budovat jenom s vědomím, že to bude nějak trvat. Že? S vědomím, že to za chvíli opustím a nikoho to už zajímat nebude. Přijede nějaký nákladní automobil, který to všechno, co jsem si já doma krásného vybudoval, tak naloží a odveze někam na skládku. No tak to není zrovna tak, bych řekl, povzbudivé. Nicméně je třeba, bych řekl, těm věcem rozumět správně. My máme tendenci, jak si chápat ty symboly, jako je ten pravý domov, nebeský Jeruzalém, společenství svatých a podobně, jako, řekněme, obraz něčeho, co zažíváme tady na zemi.
To personifikujeme a zmotňujeme.
Že to personifikujeme, zmotňujeme a tak dále, ale že si to přizpůsobujeme svým představám. Ale tady je třeba vědět, že Ježíš nemluví o nějakém posmrtném životě. Mluví o životě věčném. A život věčný, to není něco, co přijde někdy. To ve svým způsobem už je přítomné teď.
Jsme součástí věčnosti. Ano,
člověk už je jednou nohou v ráji, když vytvoří dobré prostředí domova, láskyplné prostředí, tak je to obrazem toho, řekněme, domova, který je, ke kterému se vztahujeme. Klást to do nějaké časové linie po smrti, tak to znamená jenom překlopit tu představu, kterou máme tady, do nějaké budoucí jiné představy.
Tuším, že tak jednoduché to asi nebude.
Tak jednoduché to není, ale hlavně smysl těch symbolů je mluvit do naší situace, ve které žijeme. Ovlivnit náš život tady, abychom my se řídili tím věčným. Sub specie eternitatis, to znamená z pohledu věčnosti. Máme poměřovat svoje jednání, svoje skutky, rozvrhovat svůj život. To znamená snažit se jednat ne z hlediska toho, co se mi momentálně zdá jako výhodné, ale to, co je správné, protože je to správné vždycky a za všech okolností.
Pane doktore Jochu, to jsem zvědavá, jak si zaglosujete Daniela Kroupu.
Daniel Kroupa je velice velkorysý, když říkal, že člověk je jednou nohou v nebi, protože nějaký ohnivý kalvinistický kazatel, který dští síru a oheň, by řekl, že člověk je jednou nohou v pekle.
Ale i to může být pravda.
Ano, i to může být pravda. Ale vážně, je skutečně lehčí život člověka, který je věřící křesťan nebo žid? Já bych řekl, že není lehčí. A každému, kdo si to myslí a není sám věřící, bych doporučil, tak zkuste tak žít měsíc, nebo týden, nebo den a uvidíte, jak je to těžké. A myslím, že to byl C.S. Lewis, anglický, anglikánský, apologeta křesťanství, který říkal, že kdyby on mohl z křesťanské nauky jednu jedinou věc vyjmout a zahodit, tak by to byla doktrína pekla. Ale nejde to. A právě přesvědčení o existenci pekla je nejlepším důkazem proti tomu, že křesťanství není nějaké placebo, nějaký lék, nějaká pohádka pro dospělé, nějaké opium lidstva, jak říkal Karl Marx, protože lidé, kteří by chtěli vymyslet si náboženství jako nějakou báchorku, jako nějakou bajku, aby sami sebe uklidňovali, tak by nikdy nikoho nenapadlo vymyslet něco tak strašného a hrozného, jako je nekončící a věčné peklo. To znamená, že těžko říci, jestli křesťanský život je těžší než život bez víry, ale rozhodně si myslím, že není nějak automaticky snažší.
Víte, tu zkušenost ale člověk může udělat v zásadě kdykoliv. Ve chvíli, kdy se někdo vdá nebo ožení, no tak v tu chvíli pracuje na tom, zda si buduje tak trošku podobenství toho nebe tady na zemi v tom láskyplném vztahu, anebo si ti dva mohou vytvořit navzájem peklo. Oba dva se mohou přesvědčit, že peklo je reálná věc, stejně tak se mohou přesvědčit, že i to nebe je vlastně reálná věc a že to není něco, co tak říkajíc spadne na zem jako meteor, ale že to je něco, co se odehrává s naší spoluúčastí. Pán Bůh není despota, který nám vnutí, nařídí, zavede, zařídí, ale je to ten, který spolu s námi vytváří tu možnost ve vztahu co si takového vytvářet, jako je ten domov v té lásce.
Jsem si vzpomněla právě na jednu z těch oslovených žen v anketě, která říkala, že domov může být nádherný a bezpečný a tak dále, anebo pěkné peklo, když se to nevyvede, že ano. Do mozaiky našich názorů tady na to téma ještě přidáme Daniela Ženatého, toho času synodního seniora Českobratrské církve evangelické.
To souvisí s tím bezpečím a s životem. A ten domov, aby to nebyla fráze, ale je u Boha. Žalmy jsou toho plné, že domov je u Boha a to vlastně dává křesťanství také svobodu vůči i tomuto životu. Když někdy na pohřbech jste byla, tak se tam někdy na závěr říká z kralické Bible, nemáme zde místa zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. A to je myslím ono, jo, že mě to dává svobodu, že to je jako jednou doma úplně pořádně budu u Pána Boha. A dobře se to dá asi znázornit nějak jako časem, tak tady se odehalo spousta dějin, když jsem tady nebyl. Jo. A pak mě Pán Bůh dal, abych do toho času, do toho prostoru, do toho krásného stvoření na velmi malou chvíli vešel. On je tam pustil do toho prostoru a zase se k němu vrátím domů. To je přece krásná představa.
To znamená teze o návratu domů vlastně i útěcha před smrtí.
Mm-hmm. To ano. A myslím, že sem tam se to stane, že člověk je zralý, vyrovnaný, pokojný, ne že by se těšil, až se vrátí domů, bojí se toho přechodu, ale je zbaven nějaké panické hrůzy, dokáže se pustit toho života, dokáže najít tu odvahu a pustit se a říct, tak půjdu. A ta předběžnost toho domova, ta víra, že teda pravý domov konečně je u Pána Boha, mě zase pak dává svobodu i v tom rozhodování vůči těm uprchlíkům, vůči těm, kdo to chtějí sdílet. Dává to jaksi varování, že to není moje tady, že nemám žádný nárok na to, že já budu mít vodu a nárok na to, že budu mít kde parkovat. A to jsou všechno jako takové lehce scestné představy, které pak působí mnoho problémů, když si činíme nárok na to, že když jsem tady, tak je to moje. Není to moje. Já jsem tady chvíli pozván, mohu to užívat a to pozvání působí, že jsem otevřený i vůči těm dalším, co to chtějí užívat na tu chvíli.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
To, co říkal Daniel Ženatý o těch uprchlících, a tak to by mě opravdu vážně zajímalo, co vy na to. Myslíte si, že na ně budou lidé nahlížet jinak, když by si tedy uvědomili, jak on říkal, že jsme tu jenom na chvíli pozváni?
Museli bychom se zbavit napřed toho směšování pojmu imigrant a uprchlík. Mm-hmm. Uprchlík je člověk, který opravdu prchá před bezprostředním nebezpečím a potřebuje na nějakou dobu ochranu a má, řekněme, úmysl se vrátit domů, jakmile nebezpečí pomine. Zatímco migrant může být kdokoliv.
Rozumím. Ono to téma je složité, téma jako takové.
A pokud hovoříme skutečně o těch uprchlících, tak musíme říci, že v tom je cosi obecně lidského a Bible je plná apelu v žalmech a i v dalších místech, kde se říká, nebo kde dokonce Hospodin dává najevo, že jsou mu lhostejné oběti, které mu přinášejí a že je pro něj milejší, když se postarají o vdovy, sirotky a uprchlíky, přistěhovalce, kteří přicházejí a nemají kde být. Takže v tomto, bych řekl, se vyjadřuje cosi obecně lidského. A k našemu lidství patří, že lidem, kteří jsou v zoufalé situaci, musíme hledat všemi způsoby možnost, jak jim pomoci. Z toho ale vůbec neplyne, že máme svou zemi otevřít komukoliv, kdo přichází v dobrém i zlém. Jistě uvítáme každého, kdo přichází v dobrém, ale máme právo si ho prověřit a máme právo ho odmítnout.
Mě spíš jako fascinuje, že to téma, jako ať vlastně se diskutuje dnes o čemkoliv, tak vždycky se tam nakonec toto téma nějak prolne, vidíte.
Ano, rodina malého Ježíška, Josef a Marie byli uprchlíci, kteří prchali do Egypta. Ano, myslím si, že to klíčové rozlišení mezi tím, komu hrozí perzekuce, smrt za něco, co my považujeme za naprosto normální, dokonce za lidské právo, jako je vyjádření politického nebo náboženského přesvědčení. A pokud takovému tu člověku hrozí smrt v jeho vlasti, tak je v souladu s našimi hodnotami, abychom mu poskytli útočiště, azyl. A něco jiného je migrace, to znamená svobodné rozhodnutí změnit svoji zemi. A tady si myslím, že platí princip, že lidé mají právo emigrovat a to právo je zásadní. Vlastní režim nesmí bránit lidem, když chtějí odcestovat do ciziny a žít v cizině, ale neplatí to opačně. To znamená, právo imigrovat je podmíněné souhlasem členů politické společnosti té, do které chci imigrovat. Tam nemám automatické právo se vnutit domů někomu, kdo mě nechce. Samozřejmě budu vděčný, když mě přijmou, ale pokud nějaká země, já nevím, Nový Zéland, Austrálie mě nechce, tak můžu být smutný, ale nemám žádné právo se vnucovat obyvatelům té země jako jejich příští spoluobčan bez jejich souhlasu, bez jejich konsentu.
Já myslím, že dokonce to téma vlastně uprchlíků jako je určitým regulativním principem pro to, koho do země přijmout a nepřijmout. My všem ostatním můžeme říci vážení, dnes na zemi je mnoho lidí, kteří jsou ohroženi na životě a my jim chceme pomoci. A to je důvod, proč nemůžeme přijmout vás, kterým nic nehrozí, a nebo přijmeme jenom ty z vás, kteří mohou pomoci, řekněme, rozvoji naší země. A to je naše svobodná volba. Ale vůči těm uprchlíkům myslím, že by ta náruč měla zůstat otevřená a je ale zároveň spolu s tím nutné rozlišovat, kdo je skutečným uprchlíkem a kdo jenom využívá jakousi příležitost k tomu, aby si našel lepší a možná i bezpracné živobytí.
My dnes už žijeme ve svobodné zemi v České republice, která je otevřená, máme volnost pohybu, takže mladší ročníky možná ani nebudou této otázce vůbec rozumět, ale já jsem se právě, teď tady mluvíme o migraci, emigraci a tak dále, tak já jsem se na to zeptala ještě Jiřího Pech, nakolik je to slovo domov jaksi bolavé téma pro emigranty, kteří odcházeli od nás tenkrát za dob totality a neměli jistotu, jestli se tady budou moci někdy podívat zpátky domů.
To je samozřejmě velmi bolavé téma. Milan Kundera ve svém románu Ignorance, který nebyl přeložen do češtiny, tuším zatím, tak on v tom románu vlastně to velmi dobře popisuje na tom odysseovském mýtu. V tom románu vystupují dvě postavy, ona, kteří se po mnoha letech vrací z exilu zpátky do Čech a doufají tady znovu nalézt ten domov, o kterém celou dobu snili, nějak se uchovávali ve vzpomínkách, ve snech a postupně zjišťují, že ten domov už neexistuje, že vlastně už navždy zůstanou těmi ahasféry, těmi lidmi, kteří se prostě s tou původní představou domova museli rozloučit. A Kundera to velmi, velmi dobře popisuje v tom paralelním příběhu Odysseja, kde ho převypráví a tam poukazuje na to, že Odysseus, když se po 20 letech putování po pomořích vrací na svou rodnou Itaku, tak vlastně původní domov také už nepoznává vlastně ani ty lidi, které celou dobu měl ve vzpomínkách, protože ti lidé se za tu dobu posunuli někam jinam a měli úplně jiné zkušenosti než on, který se stal světoběžníkem. Takže ten pojem domova pro emigranty je samozřejmě velmi bolestivé téma, protože zejména v těch časech před rokem 89 emigrovat znamenalo s velkou pravděpodobností se už nikdy nevrátit a velká část emigrantů prostě odcházela s tím, že už nikdy neuvidí Čechy, neuvidí svoje rodiče, přátelé a tak dále.
To znamená, tito lidé, aby obstáli tam venku, tak museli, jak jste sám se zmínil, ty kořeny, které sem vázali, nějak prostě vyrvat, a aby poté, co se tedy vrátili do svobodné vlasti, zjistili, že jsou vlastně vykořenění, protože třeba z různých důvodů je ta společnost nepřijala tak, jak oni doufali a očekávali, že...
Přesně tak. Kundera to popisuje i tuto zkušenost velmi, velmi přesně, řekl bych diagnosticky, protože tam samozřejmě on také zmiňuje to, co jsme zažili všichni, kdo jsme emigrovali, a to byly ty známé z psychologické literatury známé emigrantské sny, kdy se člověku ten domov opakovaně zjevuje ve snech, ale v těch okolnostech té nucené emigrace nebo té emigrace, když se člověk nesmí nebo nemůže vrátit zpátky, tak se často zjevuje v nějakých pokřivených podobách nebo jako dokonce v podobě strachu, kdy se v tom snu, a ten sen zažili emigranti mnohokrát, když se člověk vrátil najednou té svojí země ve snu a najednou zjistil, že udělal strašnou chybu a že se musí dostat pryč, jinak ho chytí a zavřou. Takže ten domov byl spjat těch snech s takovým zvláštním pocitem traumatu, který samozřejmě potom v roce 89 zmizel, ale přišlo jiné trauma, to je to trauma nemožnosti znovu se jakoby vkořenit zpátky do té kultury, do té země, odkud člověk už jednou odešel a kde ty kořeny ztratil.
Pánové, vy jste někdy uvažovali o emigraci a pokud ano, hrál v tom fenomén domova nějakou roli Daniel Kroupa?
No, já jsem byl dokonce postaven před tu otázku. Při jednom výslechu Státní bezpečnosti přede mě z ničeho nic položili papír vyplněný, žádost tedy o emigraci s tím, že si tam mám napsat zemi, kam chci emigrovat. Pro mě to byl docela osvobozující okamžik, protože v té době spousta lidí toužila po emigraci a stříleli po nich na hranicích a já jsem mohl vycestovat v celku v pohodlí a ještě si k tomu vzít svoje knížky. Ale to, co mě drželo doma, byl především zase lidský vztah. Já jsem měl osamělou maminku a tu jsem tady prostě nemohl nechat samotnou. Čili pro mě tím domovem byla ta maminka a ty vztahy, které jsme měli. Takže z toho hlediska emigrace pro mě není úplně cizí téma a tím rozhodováním jsem prošel. To, co jsem nezakusil, je samozřejmě ta naprostá ztráta domova, o které ti emigranti či exulanti mluví jako v předchozí reportáži. Ale jenom zase připomenu, je to zase v té židovsko-křesťanské tradici takové reflektované téma ztraceného ráje, vyhnání z ráje. Tyhle ty příběhy asi není úplně šťastné, když někdo chápe jako nějakou primitivní historii, ale jsou nesmírně zajímavé, pokud je chápeme jako způsob, jak porozumět své současné existenci tady. Ten příběh o vyhnání z ráje vlastně člověku říká, ty jsi částečně vykořeněná bytost. Ty na tom nejsi jako zvíře nebo jako pták, který s tím prostředím je bezprostředně svázaný. Ty jsi vytržený z toho prostředí, vyhnaný. A proto také velmi dobře víš, co to je domov a také po něm vlastně stále toužíš, stále si ho trochu marně snažíš vybudovat tady na zemi. Nakonec buď se vztáhneš k tomu pravému domovu, který překračuje prostor a čas, anebo si ztrácenec.
Pane doktore Jochu.
Vtipné by bylo na ten papír napsat zemi Sovětský svaz. To by ti estebáci byli šokovaní. Ale vážně ne, já jsem nikdy toto nezvažoval. Mně bylo 18 let, přesně v podstatě 18 let, v listopadu 89. Takže celý svůj dospělý život já jsem žil ve svobodné zemi jako svobodný člověk. Jednou jsem měl diskusi s kamarády ze Slovenska, Spojených států, co dělat v situaci totalitarismu nebo nějakého nespravedlivého režimu. I nevím, co bych udělal prakticky, že jo, člověk nikdy neví, co sám udělá, pokud se sám neodstne v té situaci. Ale mně vyšlo jako nejlepší poslat rodinu, děti, manželku do bezpečí, do zahraničí a zůstat doma a chopit se Kalašnikova a být v odboji. To znamená, že ani neplánuji žádnou emigraci, exil a tak dále. A doufám, že ani ten Kalašnikov nebude nutný. Že tato země je svobodná a bude svobodná nejenom za mého života, ale i za života dětí mých dětí. Doufejme.
My jsme začali a prolíná se nám tady ten Jiří Voskovec. Tak já navrhuji, pánové, abychom to také uzavřeli s ním. Máme tady takovou pěknou tečku od Miloše Rejchrta a když budete chtít něco malého dodat, bude to vaše.
Já se přiznám, že je mi to jako blízké. Jo, já sám za sebou mám taky takovou zkušenost lásky k tomu českému kraji a taková ta naše zem, to je taková zahrádka a tak, ale zároveň to, že třeba moji rodiče se hodně stěhovali, tak já vlastně taky nemám ten pocit, že mám někde své místo, kam já se vrátím. Prostě ne, já půjdu domů, ale kde to doma bude, nevím. Asi tam, kde teďka věšíme ten klobouk a časem se uvidí.
No já se těším zase domů, až večer přijde manželka a sedneme si spolu u kávy.
Já většinou klobouky nenosím, ale doma. Zavěsím si ho, pokud bych měl nějakou čepici nebo nějakou přikrývku hlavy, tak určitě doma. No a doma to je ten čaj a ty děti, jak se vrhají na člověka, jak říkají, co bylo ve škole a ty starší, jak chtějí pomoct s angličtinou nebo matematikou. to je domov.
Se srdce vám přeji takovéto domovy a všem našim posluchačům též. To byla dnešní Vertikála. O domově v různých souvislostech jsme mluvili s Romanem Jochem, ředitelem Občanského institutu, a s vysokoškolským pedagogem, filozofem Danielem Kroupou z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ze záznamu jsme slyšeli anketu Kateřiny Havlíkové s vámi, našimi posluchači. Slyšeli jsme ředitele New York University v Praze Jiřího Pehe, protestantského kazatele ve výslužbě Miloše Rejchrta a synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého. Pánové, moc si vážím toho, že jste byli ve studiu. Někdy zase naschledanou. Díky.
Naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. To byla Vertikála.